en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hoksmark, og mitt mål større åpenhet. Velkommen, Marte Myhre Reigstad.
Tusen takk.
Du gynekolog ved Nasjonalt forskningssenter for kvinnehelse ved Rikshospitalet i Oslo. Og i din doktorgrad så kikket du på risiko for kreft etter fertilitetsbehandling i Norge. Og da både for kvinnen som har gjennomgått assistert befruktning, men også for barna som blir født etter assistert befruktning. Mm-hmm. Og jeg må si at det kan hende at jeg tar feil, men jeg synes at det beundringsverdig å gå i gang med et sånt arbeid, fordi man vet jo ikke hva man vil finne, og hva slags støy det eventuelt vil skape. Så, og dette jo et tema som vi kan si et ømtålig tema, for hva skulle man ha gjort hvis man hadde funnet noen veldig uheldige funn? Skulle man da ha stoppet med assistert befruktning, eller ikke? Så det synes jeg fint at du har gjort. Og helt først da, Marte. Hvorfor ønsket du å se på dette?
Det var jo litt tilfeldig var det at det ble akkurat den tematikken. Men at det ble jeg som gjorde det prosjektet. Men det var fordi at opprinnelig var jeg interessert i ufrivillig barnløshet og fertilitetsbehandling. Og da kom jeg i kontakt med en gruppe som hadde sett litt på dette før, og så hadde søkt midler til en doktorgrad. Da. Mm. Så det var liksom grunnen til at jeg personlig ble involvert i det.
Hva hypotesen bak hvorfor man skulle tenkte at man ville ha funnet noe?
Grunnen til at man i utgangspunktet veldig liksom, tidlig ble opptatt av det, var fordi at man vet at hormoner har alltid vært sånn skremselsbegrep, ikke sant? Og man har sett i andre tilfeller at hormoner har vært med på å skape helseeffekter, og da særlig kjønnshormoner. Så derfor har man vært interessert i om hormonene som brukes ved assistert befruktning har en effekt på senere helse og på kreftutvikling. Man vet at noen typer kreftformer følsomme for hormoner, og har sånne såkalt reseptorer på seg som gjør at de mottakelig for hormonstimulering, sånn at man lurte på det. Det andre grunnen til at man var opptatt av det, var at det var gjort tidlig, ganske tidlig i historien til assistert befruktning, allerede på tidlig 90-tallet faktisk, så var det gjort studier i USA som hadde påpekt at det var visse grupper, spesielt da infertile, som hadde økt risiko for eggstokkreft. Og de studiene var veldig sånn, de hadde masse begrensninger i seg, men de skapte mye sånn bekymring da. Selv om de kanskje var ikke helt supergode studier. Mm. Så da vil vi se på det med norske data.
Og så nevnte jeg i starten at du jobber ved Nasjonalt forskningssenter for kvinnehelse.
Ja.
Og det høres så veldig stort og flott ut. Hva gjør dere der? Og hva tanken bak?
Ja, altså, vi jobber med forskning og kompetanseheving i mange aspekter av kvinnehelse. Vi er et nasjonalt senter, så vi har både stipendiater og forskere fra mange deler av landet, og vi jobber med både forskning og utdanning og kompetanseheving av både helsepersonell, men også for lekpersoner. Og vi er opptatt av å publisere kunnskapen både i vitenskapelige medier, men også i, lekmanns- eller mainstream media da. Så vi skriver en del på forskning.no og ja, andre steder som man kan som vanlige folk kan lese om forskningen og kunnskapen om kvinnehelse.
Og så tilbake til studien eller doktorgraden som du da gjorde, og du nevnte at du samlet inn eller så på data fra norske kvinner og barn. Men hvordan samlet du det inn?
Altså, fordelen med å gjøre sånne her studier i våre nordiske land er jo at dataen allerede er der, ikke sant? Dette var data som var samlet inn fra, til medisinsk fødselsregister og kreftregistret. Og dette er store helseregistre som samler data hele tiden. Så vi kunne gå langt tilbake og ha mye informasjon da, om de ideelt. Vi brukte også litt grann data fra reseptregisteret, som er opprettet litt senere enn kreftregisteret og medisinsk fødselsregister. Så de tre datakildene brukte jeg da. Og medisinsk fødselsregister er jo, ble startet allerede i 1967, og kreftregisteret ble opprettet i 1952. Så der har man veldig mye data.
Og så nevnte jeg i starten at du både har sett på selve fertilitetsbehandlingen for kvinner, men også konsekvenser for barna. Men hvis vi nå skal starte med selve hormonbehandlingen, fertilitetsbehandlingen, hva fant dere?
Altså, i hoveddelen, så sånn, hvis jeg skal oppsummere sånn hele doktorgraden i noen få setninger, så fant vi at at det var ikke veldig store forskjeller i kreftforekomst. Det vi så var at de kvinnene som hadde lengst, der vi så litt utfall da, var på brystkreft. Vi så bitte litt tendens til økt brystkreftrisiko blant de som fikk barn med assistert befruktning. Mm. Og så så vi at i et litt mindre i et litt kort med litt færre kvinner så vi at de som hadde fått mange behandlinger og eller ikke fått barn, de hadde litt rann økt risiko for eggstokkreft, men det var en veldig liten gruppe. Det er en veldig sjelden krefttilstand i forhold til brystkreft, som er veldig vanlig, så der var det noe usikkert da. Så det var liksom hovedfunnene.
Og når du sier at det var en liten økning, hva kan du fortelle oss utdype litt mer?
Ja, altså det vi så var at når det gjelder brystkreft da, så vi at de som hadde de som hadde født barn og fått vanlig standard IVF-behandling, de hadde en ca. 20% økt risiko for brystkreft. Og vi følte de opp over 10 år, fra de var i gjennomsnitt 30 til 40 år. Da. Men det var en del som var også eldre, for de hadde fått barn tidlig på IVF-perioden, så de hadde vi veldig lang oppfølging på. Men i snitt hadde vi oppfølging i ca. 11 år da, på de. 20% cirka. Ja.
Men ikke sant, det er jo et ganske høyt tall. Men da er vel kanskje forekomsten generelt ikke så høy da, sånn at...
Spesielt i den gruppen vi så er jo ikke forekomsten så veldig høy blant de unge kvinnene, ikke sant?
Nettopp.
Sånn at vi... det var det vi fant. Og vi fant også at de som fikk... ICSI-behandling, altså de hvor det var hvor man tenker seg at ikke det var en kvinnelig faktor av infertilitet, at der var det ikke noe økning.
Kanskje du kan forklare hva ICSI-behandling er?
Det står for intracytoplasmatisk sperminjeksjon, hvor man i stedet for å blande en eggcelle med 100 000 sædceller, og så skjer befruktningen på en måte spontant i den lille skålen du ser for deg, så setter man ved hjelp av en sånn mikro, veldig liten pinsett, en sædcelle in I ägget. Og da har man på en måte bestemt hvilken sædcelle som kommer in I ägget, så det liksom ikke helt naturens gang.
Mm.
Men denne typen behandling, altså ICSI, forbeholdt ofte I hvert fall par hvor det en mannlig faktor av infertilitet. Det vil si at kvinner liksom friske. Sånn at man kan tenke seg at og her det også veldig mye sånn en del antagelser, men kanskje de kvinner som har fått ren IVF-behandling, altså ikke ICSI, på en måte litt, I anførselstegn, litt, sånn, litt sykere kvinner, at de har kanskje en annen tilstand, at ikke det nødvendigvis den hormonbehandlingen de gjennomgår, men det, den infertiliteten, eller det som gjør de ikke fruktbare, liksom, som gjør at de har en litt økt risiko for brystkreft. Og det var jo betryggende for oss at det liksom ikke behandlingen I seg selv, da.
Mm. Nå nevnte du at disse kvinnene fulgt opp da 10 år etter.
Mm.
Ikke sant? En 10-årsperiode etter. Ville du tenke at hvis du følger opp de kvinnene til de 50 år, 60 år, at du kunne få et større utslag?
Mm. Det riktig, og det jo liksom statistisk kanskje litt vrient, men det jo det at vi så at de som hadde lengst oppfølgingstid, der så vi forskjellene. Og det kan være fordi at det tar tid å fra man får en eventuell behandling til man ser effekten. Det kan også tenkes at jo flere år som går, jo flere kvinner får brystkreft. Fordi den største risikoen for brystkreft, det alder. For egentlig for alle typer kreft, det alder. Sånn at jo flere som får det, jo lettere vil man kunne se en forskjell I gruppene. Det litt sånn kronglet, litt sånn statistisk, men det riktig det du sier da, at man ser forskjellene litt senere. Nei, var det du spurte om?
Jo, var akkurat det jeg spurte om. men det da planlagt å gjøre den analysen senere?
Og se på det etter hvert?
Ja. Mm.
Ja, det med ubegrenset ressurser, så hadde jo det vært veldig bra da. Og ha ubegrenset med tid for en eventuell forsker til. så ja, og det, da kom vi over på noe helt annet, ikke sant? Da kom vi over på den systematiske oppfølgingen av assistert befruktning. Mm.
Men et dytt inn et personlig spørsmål fra meg selv da. Men jeg med I den statistikken?
Hvis du har fått...
jeg som ikke fikk I lykkes da.
Hvis du har fått... hormoner fra et norskt apotek, så du med I den litt av den statistikken. Fordi vi gjorde flere studier, men ikke alle brukte vi reseptregisterdataene på. Ja, så du med. Du anonymisert da. Ikke ja. Sant? Du ikke identifiserbar, som det heter.
jo, det var en ting til, og det var jeg regner med at lignende studier har blitt gjort I andre land. Dataene fra Norge sammenlignbare med de man har funnet ellers?
Så det jo som alltid at liksom, de lærde strides da, ikke sant? Det jo diskusjoner voldsomme ofte I det vitenskapelige miljøet. Men det gjort gode studier I Danmark, der de veldig flinke på oppfølging over tid. Nederland har gjort bra studier, England, Israel, USA. Det ikke veldig oppsiktsvekkende funn. Det ikke veldig mye bekymringsverdig. De har sett på eggstokkreft og brystkreft mye da. Og da noen finner litt av det samme. Brystkreft og kanskje eggstokkreft. Og igjen så det sånn at dette kreftformer man ser på, og hvis man leter så vil man også liksom ha tendens til å finne. Noen har sett på føflekkreft og hjernesvulster og litt liksom forskjellig, men det ikke mange som har sett på det. Det sett på mange steder, for å svare deg litt sånn ordentlig, og man finner kanskje litt av de samme funnene som I Norge, men ingen store brølere pleier jeg å si til folk som spør meg sånn, tanter, onkler og sånt som spør hva jeg fant på doktorgraden. Jeg fraråder ikke assistert befruktning, ikke sant?
Skal vi kanskje hoppe til det neste tema, som da barna som kommer til denne verden ved hjelp av assistert befruktning. Og du har også tatt med de i undersøkelsen eller i innsamlingen av dataene. Og jeg lurer jo litt på hva var tanken bak? Hvorfor skulle det være en økt risiko for disse barna?
Mm. Man ser jo på den veldig kjente, hva skal jeg si, det for det første så driver man jo med behandling av organismens første celledelingstrinn fra å gå fra en sæd og en eggcelle til å bli en 2, 4, 8, 16 cellet organisme de første dagene av det embryonale livet. Og da håndterer man disse cellene på en helt annen måte enn det de ville gjort hvis de, når de lages inn i magen, inn i livmoren, ikke sant? Så der har vel jo miljøet rundt assistert befruktning hele veien tenkt, nå gjør vi noe som litt sånn out of the ordinary, ikke sant? Så det var egentlig grunnen. Og så har mange sett på mange forskjellige helseutfall hos disse barna. Og i starten så man at det var økt risiko for tvillinger, kanskje de var litt tendens til å være litt premature, kanskje de var litt små i fødselsvekt, og alt det hang jo litt sammen med at man, det har du sikkert snakket om mange ganger før i podcasten, men at man setter inn to eller flere egg for å øke sjansen for svangerskapet. Så problemet med barnekreft, eller det bra med barnekreft, er jo at det er fryktelig, fryktelig sjelden. Sånn at jeg kan si hva risikoen for å få barnekreft innen fylte 10 år er 3 på 10.000 eller noe sånt. Jeg tror det er 5 på 3 på 10.000 for leukemi, altså det vanligste barnekreften. Så nå som det har gått mange år siden de første IVF-barna ble født, har man mulighet til å se på også kreft, fordi man trenger så veldig store tall for å se på kreftutfall og forskjeller i grupper. Så derfor var det aktuelt å se på det nå. Når man har sett på de umiddelbare tingene som jeg nevnte, liten fødselsvekt og dette. Ja.
Langt. Og hva fant dere da, konkret?
Vi fant faktisk også ikke noe økt risiko totalt. I den gruppen vi hadde, så hadde vi vi hadde 49 tilfeller av kreft blant IVF-barna, og jeg tror vi hadde noe sånt som 4000 i kontrollgruppen, altså de som ikke var født med IVF. Så veldig, veldig stor gruppe egentlig med krefttilfeller da. Og vi fant ingen økning i totalrisikoen for barnekreft, men vi fant bittelitt økt risiko for leukemi, blodkreft.
Mm. Og hva skulle... Ja, du nevnte det i for seg hva årsaken kunne være, og det var jo fordi man starter dette livet på en annen måte utenfor kroppen. Men har du noen hypoteser selv?
Mm. Og, det er ikke så mye man vet om årsaker til barnekreft. Og nå sier jeg barnekreft, men kanskje spesielt blodkreft er mye undersøkt, da, fordi at det og hjernesvulst hos barn, det er de vanligste kreftformene. Men det man har sett har vært at man har sett noen assosiasjoner med enkelte ting. Stråling, det er sånn ganske veletablert fenomen. Og så er det andre liksom mer sånn årsaker som kanskje jeg synes er plausible. Stråling er jo ikke aktuelt nå i dette selvfølgelig, men grunner til at man kunne tenkes å se det hos IVF-barna, det er sett assosiasjon med foreldres alder. Sånn at kan tenkes at det ikke er noe her med selve behandlingen, men at foreldrene tenderte å være litt eldre. Vi har korrigert for mors alder, sånn at vi så det, vi så ikke at det gjorde noe særlig forskjell, men det, når det så veldig få i analysen, så det vanskelig, ikke sant? En annen ting som vi ikke kunne se på var at noen spesielle barnetilstander associeret med betydelig høyere forekomst av kreft. Jeg vet ikke om du vet om for eksempel Down-syndrom. De barna har litt økt risiko for leukemi. Hvis det nå en eller to flere i den ene gruppen enn den andre, så vil det også kunne slå ut veldig på en sånn type måling, hvor det veldig få barn med kreft i hver gruppe, eller i den ene gruppen. Mm. Det, og så har man også sett, dette justerte vi litt for, at fødselsvekt betyr noe. Så store barn kanskje har litt økt risiko for leukemi. Det sett i studier, og det tror man har noe med at veksthormonene påvirker både vekst og eventuelt en sånn celledelingseffekt. Da. Men dette vet man mindre om. Mm. Mm. Men det biologiske, men at man har sett den assosiasjonen.
Ja, mm. Men nå, jeg trodde at de barna som ble født etter assistert befruktning har tendens å være litt mindre, men det kanskje stor variasjon.
Mm. Ja, egentlig det riktig, altså. Sånn at det burde ikke ha noe å si for disse IVF-barna. Nei. Men vi vet at det i hvert fall noe med, man tror i hvert fall at vekt har noe å si, da.
Ja. Mm. Mm. Og her var også oppfølgingstiden 10 år, men i dette eksempelet så har man kanskje nok oppfølgingstid, fordi at forekomsten av leukemi vil være i et sted mellom 0 til 10 år.
Ja, det kan du si. Mm. Ja. Sånn at man har følt i mye av den viktige perioden.
Ja.
Ja.
Mm.
Mm. Men det kan jeg bare si at den risikoen, hvis du tenker på den enkelte da, hvis du tenker deg at et barn innen 10 år har 5 på 10 000 sjans for å få leukemi, så vil et IVF-barn ha 8 på 10 000. Sånn at det veldig små risiko i utgangspunktet. Det mye mer, mye viktigere å passe på at ikke de løper over veien.
Nettopp.
Ja.
Så hva med kvinner da som har gjennomgått fertilitetsbehandling, og vi snakket jo litt om det, for jeg spurte jo om dere hadde planer om å følge det opp, men jeg tenker at det ligger jo en slags forventning til at man sørger for å gjøre nettopp det da. Og så husker jeg når jeg leste artiklen som du hadde skrevet fra doktorgraden i tidsskriftet for Norske Legeforening, og da oppfordres det jo til å undersøke dette videre, ikke sant?
Ja.
Er det noen planer da for noen nasjonal oppfølging eller noe annet?
Ja, det veldig fint at du spør om det. Og jeg jo også opptatt av at damene eller parrene eller foreldrene, at man skal at de skal liksom sitte igjen med noe sånn, hva skal jeg gjøre, eller hva betyr dette for meg da? Men for det første er det jo oppfølging i medisinsk fødselsregister da, registreres alle som blir gravid etter IVF. Men det jobbes fortsatt utrolig nok med et nasjonalt syklusbasert register. Og dette driver folkehelsa med, og flere i miljøet for assistert befruktning, men det fortsatt ikke helt opp å gå. Det ikke opp å gå, nei. Så det, foreløpig så dette liksom så bra som det kommer i forhold til kreftrisiko, og så klart at det mulig å samle sammen disse dataene og oppdatere de, og nå det jo snart, hjelper meg, nå det snart 10 år siden de dataene mine aktuelle, så det går jo an å gjøre dette på nytt da, som et forskningsprosjekt gjør det. Og det kommer et register. Forhåpentligvis snart. Mm.
Men du nevnte da at det var en økt forekomst av brystkreft og en liten økning i eggstokkreft, ikke sant?
Riktig.
Er det sånn da at hvis man har gjennomgått fertilitetsbehandling, at man bør være litt ekstra observant og teste seg fra en viss alder?
Mm, mange som spør om det. Også når det gjelder kreft generelt, så er det jo sånn at det er en multifaktoriell sykdom. Vi tror, altså veldig sjelden er det en ting som utløser en kreftsykdom. Sånn at det å minske sin risiko generelt jo veldig lurt, ikke sant? Være normalvektig, ikke røyke, spise adekvat mat og gjøre de tingene som vi vet minker risikoen generelt. Også for kvinner så det kjempeviktig å gå til disse screeningene som vi har, gjøre livmorhalsprøver, regelmessig undersøkelse av bryst, og følge de tilbudene som i forhold til forebygging av kreft. Da. Når det gjelder eggstokkreft, så vet vi lite om hva som er bra for å fange opp det tidlig og forebygge det. Vi har ikke noe evidens for at det å gå til jevnlige ultralyder er gunstig for utfallet, rett og slett. Men, så det en vanskelig sykdom. Det man kan si i hvert fall at gå til jevnlige gynekologiske undersøkelser når du innkalles til screening hvert tredje år, eller før hvis du har plager.
Det noen sammenheng hvor mye hormonbehandling man har vært utsatt for?
Mm. Vi så også i den studien, jeg vet ikke om du tenkte på noe av det jeg fant, det var litt også litt økt risiko for livmorkreft, og det var blant de som hadde fått mange runder.
Og hva mange runder?
Det husker jeg ikke. Jeg tror vi hadde delt opp i hva var det vi sagt som cutoff, mer enn 3 og mer enn 6 eller noe sånt. Vi så litt, men det er vanskelig, for det er veldig det er veldig få som har fått mange runder i de to. Det er mange som har fått mange runder, men i de tilfellene hvor det er blitt oppdaget krefttilfeller i den perioden, så er det få. Det med livmorkreft jo sånn at det er veldig assosiert med høy kroppsvekt, høy BMI. Fordi at, jeg vet ikke om det skal si så mye om det, men vi tror at fettvevet har på en måte en slags litt aktiv hormonell rolle som påvirker livmorslimhinnen. Sånn at overvekt, det øker risikoen for livmorkreft. Og da tenker vi oss at i den studien, selv om vi så litt økt risiko blant de som hadde fått mange behandlinger, så tror vi kanskje at det kan tenkes at det var kvinner som trengte mange behandlinger, fordi de hadde en overvekt, kanskje en sånn, det som heter PCOS.
Hva er det?
Det er sånn polycystisk ovariesyndrom, hvor de har har tendens til å ha en litt høy BMI, og sjeldne eggløsninger. Og da trenger de kanskje mange behandlinger for å få disse eggløsningene. Vi hadde ikke mulighet til å justere for BMI i studien vår. Så det bra med livmorkreft jo at det gir veldig tidlige symptomer. Det gir blødningsproblemer, og oftest hvertfall. Mye på en måte tryggere enn eggstokkreft, som kan være litt mer sånn lurt, fordi at det ikke gir noen plager. Hvis det logisk.
Hvis senteret som du jobber ved skulle fått et skikkelig økonomisk bidrag som kom på bordet ditt, og du hadde fått lov til å gjøre en studie da, eller en undersøkelse med tanke på IVF-behandling, hva ville du gjort da?
Ja, det er sånn der drømmesituasjon det da. Det som hadde vært bra, hadde jo vært å gjort disse dataene oppdatert i. Kanskje sammen med nordiske data. Det jo sånn like gode registre både i Sverige og Danmark og Finland, men det litt kronglete sånn som det nå, å sammenkjøre alle disse dataene. Så da kunne man fått skikkelig bra store data, mange krefttilfeller, Og da måtte jeg ha en sånn personlig veldig flinke statistikere da. Også, men da kunne vi sett på undergrupper for å prøve å se, det de med høy BMI som har disse tilfellene? Det de kanskje vi bør anbefale en spesiell oppfølging til? Nettopp fordi at jo mer detaljert man ser på gruppene, jo bedre kan man tilpasse helseråd da, og oppfølging. Og jeg har jo snakket litt om brystkreft, men vi vet ikke, det så ikke jeg på i studien, vi vet ikke stadieindeling på de tilfellene som var litt økt. Vi vet ikke om dødeligheten var økt, fordi det kan tenkes at de bare overvåkes bedre og oftere til helsesjekk, blir oftere diagnostisert med en brystkreft, men at de lever like lenge som sine medsøstre som ikke har fått assistert befruktning. Så alt dette henger jo liksom litt fortsatt da.
Da vil jeg gjerne takke deg, Marte, for et fint intervju, og lykke til videre med forskningen.
Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk komme.